Planetárium.
Zdobená hrobka hodnostáře Chuiho a odhalení identity staroegyptské královny Setibhor. Své objevy vám představí egyptologové Mohamed Megahed a Hana Vymazalová.
O ničivém vlivu turismu a kulturním dědictví, které se stává pouhým obchodním artiklem, si budeme povídat s geografem a kulturním antropologem Janem Danielem Bláhou.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla červnová soutěž o knihu a projdeme se spolu červencovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Zařízení na výrobu vody ze vzduchu budou přes léto v poušti Spojených arabských emirátů testovat vědci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradu na Kladensku. Systém, který se vejde do dvou lodních kontejnerů, vyrobí denně 100 litrů destilované vody, z níž po přidání minerálů vznikne voda pitná. Potřebnou energii zařízení dodají solární panely. Vědci budou jeho činnost monitorovat na dálku přes internet.
Pobřeží portugalského ostrova Madeira na některých místech za odlivu hyzdí zatvrdlé povlaky v podobě modravých a šedých skvrn, které vypadají jako roztavený plast. Bližší výzkum ukázal, že krusta je skutečně tvořena polyetylenem. Vědci si ji všimli poprvé v roce 2016. Od té doby plastikových skvrn výrazně přibylo. Nikdo z odborníků zatím netuší, jak se polyetylenová krusta tvoří a nějaký vliv může mít na mořský ekosystém.
Ostrov Korsika je domovem šelmy, která až dosud unikala pozornosti vědců. Příběhy o velké liščí kočce s huňatým ocasem a dlouhými špičáky si Korsičané vyprávěli po generace a jak se nedávno ukázalo, nelhali. V jedné odlehlé části ostrova se zoologům podařilo pár těchto koček chytit. Jsou zlatě pruhované, větší než domácí kočky a loví jen v noci. Podle vědců jsou příbuzné divokým africkým kočkám plavým. Jak moc, to ukáže další výzkum.
Dřevěná konstrukce pravěké studny, kterou loni vykopali archeologové na Orlicko-Ústecku, je nejstarší dochovanou dřevěnou architekturou v Evropě. Dubové kmeny, uchované díky vlhku, byly podle dendrochronologického datování skáceny mezi lety 5256 a 5255 před Kristem. Aby se dochovaly i nadále, budou teď celý rok ležet v cukrové lázni. Cukr z velké části nahradí vodu v buňkách dřeva a dřevěné prvky tak po vyschnutí zpevní.
Na palubě sondy ExoMars, která by měla na rudé planetě přistát v roce 2021, bude i český přístroj. Jehož úkolem je měření změn elektromagnetického pole v pásmu slyšitelných kmitočtů a také lov marsovských blesků. Funkci a kvalitu přenosového signálu z modulu ověří vědci po přistání od vysíláním jedné z 11 nahrávek, uložených v paměti přístroje z Marsu zpátky na Zemi. Která z nich to bude, o tom můžete rozhodnout i vy.
Organizátoři akce obdrželi 584 nahrávky z 53 zemí, z nichž mezinárodní porota vybrala právě těch finálových 11, mezi kterými je i skladba české kapely Exit Empire, nazvaná First Call from Mars.
Zatím se sice drží až na třetím místě, ale protože hlasování potrvá do samotného přistání sondy, stále není bez šance. Svůj hlas jí můžete dát na webu mars.vesmír.cz.
My se teď v Planetáriu vydáme do historie a také do Egypta.
Egyptská archeologická expedice pod vedením Mohameda Megaheda zkoumala nedávno v jižní Sakáře hrobku hodnostáře Chuiho, který žil na konci staroegyptské páté dynastie před více než 4300 lety.
Byl zřejmě váženou a respektovanou osobností z blízkého okolí panovníka, o čemž svědčí nejen zvláštní dispozice jeho hrobky, ale také nádherná výzdoba, která byla pro vědce překvapením.
Chujiho hrobka se navíc nachází nedaleko pyramidy faraona Djedkarea a malého pyramidového komplexu, o kterém díky výzkumům téže expedice docela čerstvě víme, že patřil dosud neznámé královně Setibhor.
Co to bylo za dámu? Čím byla výjimečná, že si zasloužila tak honosný pohřební komplex? A co nám prozrazují nálezy z hrobky hodnostáře Chujího o jeho osobě a proměnách společnosti v jednom z přelomových období egyptské historie?
Pojďme si o tom chvíli povídat. Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí vaši průvodci Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Egyptský badatel Mohamed Megahed se zabývá především archeologií, architekturou a výzdobou pyramidových komplexů Staré říše. Vede projekt na výzkum, dokumentaci a ochranu pyramidového komplexu panovníka Djedkarea Isesiho v jižní Sakáře.
Studoval mimo jiné i v Praze a je pracovníkem Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy, spolupracuje s českou misí v Abusíru a na jeho výzkumech se podílejí i čeští egyptologové a studenti egyptologie. Jeho objevy jsou tak do značné míry i našimi objevy.
Právě Mohameda Megaheda jsem nedávno jakožto vedoucího výzkumu Chujiho hrobky v jižní Sakáře požádal o pár slov.
Velmi si ceníme, že si je pro nás připravil v jazyce českém s pomocí kolegyně egyptoložky Hany Vymazalové.
Říkali jsme, že konec páté dynastie byl důležitým předělem v historii egyptské staré říše. Čím je toto období významné?
Zdá se, že Chují žil za vlády králu Djedkarea a Vanisa. To byla doba velkých změn sociálních, náboženských a politických. Byla to změna ideologie královské moci. Jak víc a víc silila moc vysokých hodnostářů.
Králem Venisem navíc končí pátá dynastie a nastupují potom panovníci dynastie šesté. Během té šesté dynastie potom ten vývoj dále pokračuje a stát postupně slábne, takže v závěru Staré říše se potom první egyptský stát vlastně úplně rozpadá.
Chujiho hrobka byla samozřejmě pod zemí ukrytá. Věděli jste už dlouho, že tam je?
O hrobce jsme už nějakou dobu viděli, i když byla celá zasypaná. Protože pod Biskem byli na několika místech vidět zbytky z diva. Bylo znát, že je to velká hrobka. Neutešle jsme, komu patří.
Ona, ta Chujiho hrobka, navíc trošku mátla tělem, protože když jsme pracovali v nadzemní části, tak ta byla velice zničená už od starověku zloději, ale v podzemí nás potom čekalo velké překvapení.
Jak teda vypadají ty podzemní prostory Chujiho hrobky? Jak jsou třeba velké a je ta dispozice hrobky něčím výjimečná třeba ve srovnání s pohřby jiných hodnostářů z té doby?
Podzemí Chujiho hrobky má velmi neobvyklý plán. Hrobky hodnostářů té doby měly pohřební komoru na denní hloubky šachty, většinou západní od kaple. Tady je to ale jinak. To podzemí vidí chodba za severní strany hrobky.
Plán podzemí Chujiho hrobky imituje podzemí pyramidy krále Djedkarea. Chodba potom ústí do tří podzemních místností, do předsíně, do pohřební komory a do malého skladu na pohřební výbavu, které se nacházejí přímo pod kaplí, takže nejsou hluboko pod úrovní terénu, ale přímo pod tou kaplí.
Na stěnách té hrobky se dochovala krásná, barevná, reliefní výzdoba. Co je na těch obrazech zachyceno?
Ukazuje majitel hrobky Chujiho, jak sedí o obětného stůlu a má sebou jedla a pití. Celou jednu stěnu pokrývá dlouhá seznam obětin, ke dispozici pro život na oném světě. Ten seznam má víc jak 90 bložek. Na jiný reliefu Chují řídí loď, která bluje ke západu do země mrtvých.
Ta výzdoba v Chujiho hrobce v té zdobené pohřební komoře je strašlivě zajímavá, protože ukazuje majitele hrobky. To jsou scény, které my známe z kaplí, z té nadzemní části hrobek ve Staré říši, ale v podzemí jsou naprosto výjimečné. Navíc ta Chujiho postava se v podzemí opakuje hnedka několikrát. Je to zajímavé i proto, že ta Chujiho hrobka je jedna z vůbec nejstarších, které mají zdobenou podzemní komoru v Egyptě dochovaná. a je tedy možné, že v jeho době se právě začaly vytvářet nějaké představy o výzdobných motivech, které by v těch podzemních komorách měly být. To znamená, my se tu díváme vlastně na takovou přechodovou dobu vytváření toho výzdobného programu.
Hrobka hodnostáře Chujího z konce 5. dynastie byla už ve starověku vykradená, stejně jako prakticky všechny hrobky z období starého Egypta.
Co kromě reliéfů zbylo z výzdoby obětních darů a pohřební výbavy hodnostáře, která vzhledem k jeho významu jistě nebyla zanedbatelná?
Z té pohřební výbavy máme jenom maličké zlomky. Našli jsme tu třeba hodně střepů, keramických nádob různých velikostí, ve kterých původně byly uloženy obětiny. Našli jsme třeba kosti obětních zvířat, ale také ovoce nebo bobule, které jsou dneska úplně vysušené. Hodně zajímavé byly nálezy mnoha fragmentů malých kousíčků látek. Těch látek je celá řada typů. Máme tady látky úplně jemňoučké, téměř průsvitné, ale třeba i látky celkem silné, tlusté, jako velmi teplé. Našli jsme také v pohřební komoře zbytky 4 kanop, což byly nádoby na uložení orgánů po mumifikaci zemřelého. Ty kanopy starověcí zloději úplně rozbily na kusy, ale nám se podařilo je slepit dohromady, takže jsou dneska téměř kompletní.
A co hodnostářová mumie, ta se našla, nebo aspoň zbytky sarkofágu?
I na té mumii se podepsali starověcí vykradači hrobů. Oni úplně rozbili celý sarkofág, který téměř vyplňoval původně Chujiho pohřební komoru. Tu mumii samozřejmě vytáhli, rozmetali, protože na ní hledali šperky cennosti. Nicméně nám se podařilo, to jsme měli velké štěstí, objevit části toho mumifikovaného těla a některé z těch částí jsou dokonce dodnes zabalené v obynadlech. Takže nám to dává možnost nejen zkoumat ty kosterní pozůstatky dochované, ale také zkoumat, jakým způsobem tenkrát ty mumifikační obřady probíhaly.
Co můžeme ve světle objevů z hrobky říct o samotné osobě Chujiho? V hrobce se našly jeho tituly, můžeme tedy říct, čím byl důležitý a jaké bylo jeho postavení ve společnosti?
Chujiho tituly ukazují, že zastával velmi důležité funkce na královském dvoře. Byl tedy velmi blízký samotnému panovníku Džetkareovi, musel být členem toho nejužšího okruhu kolem panovnické rodiny. To ostatně ukazuje i celá ta jeho hrobka. Za prvé její umístění na královském pohřebišti v těsné blízkosti pyramidového komplexu samotného Džetkarea, tak i její velikost, která je celkem neobvyklá na tu dobu, podoba kaple, která je sice dnes velmi zničená, ale dochoval se tu třeba veliký oltář, který je velmi specifický a neobvyklý. Samozřejmě ta zdobená pohřební komora je opravdu výjimečná, ale také kvalita té výzdoby, která je dechberoucí. Všechny tyto indicie naznačují, že Chuji byl opravdu jednou z nejdůležitějších osobností královského dvora.
Nedaleko hrobky hodnostáře Chujího učinili egyptologové další pozoruhodný nález. Objevili první doklad o existenci dosud neznámé královny z konce staroegyptské 5. dynastie, královny Setibhor.
O jaký doklad se jednalo, vysvětluje egyptoložka Hana Vymazalová.
Královna Setibhor měla malý pyramidový komplex hned v sousedství pyramidového komplexu krále Džetkarea. Byl to takový menší komplex a přestože v něm odborníci pracovali již v 50. letech 20. století, nebylo známo, kdo byla majitelka toho komplexu, nám se podařilo v loňském roce odkrýt malou dříve neprozkoumanou část jejího zárušního chrámu, kde jsme našli i zbytky reliéfní výzdoby a odkryli jsme také prostor, kde se nacházel vstup do toho jejího zárušního komplexu a ve vstupu se původně nacházely dva sloupy a jeden z nich byl spadlý na zem, rozlomený a na něm byl dochován kompletní nápis. Ten nápis obsahoval jméno královny Setibhor a také její tituly. Ty tituly jsou pro nás nesmírně zajímavé, protože dodnes se vlastně odborníci přeli o tom, jestli v tom komplexu byla pohřbená Džetkarova matka nebo manželka. Nebylo to jasné, vlastně díky tomu našemu objevu už to dneska jasné je, ona byla manželkou krále Džetkarea.
Dokonce se říká, že ten objev toho nápisu s jménem královny má ještě větší význam než objev té samotné Chujiho hrobky.
Pro nás je hodně obtížné ty dva objevy srovnávat nebo porovnávat jejich význam, protože každý z nich je úplně jiný. Každý z nich nám přináší trošku jiný typ informací. Chujiho hrobka je velice výjimečná, jak jsem před chviličkou popisovala. Na druhou stranu jméno a tituly královny Setibhor, ačkoliv nejsou tak vizuálně zajímavé, mají nesmírný historický význam pro nás egyptology, protože královna Setibhor musela sehrát velice důležitou roli za vlády krále Džetkarea na sklonku 5. dynastie.
Čím je ten její pyramidový komplex významný nebo zajímavý? Je to tím, že je to asi největší pyramidový komplex, který patří královně z období celé Staré říše?
Královnin pyramidový komplex zkoumala už v polovině 20. století egyptská expedice, ale pracovala tam jenom po dobu jednoho měsíce, takže nepříliš dlouho. Podařilo se jim odkrýt část královnina zádušního chrámu východně od její pyramidy. A už tehdy se vlastně ukázalo, že ten její komplex je velice výjimečný. Nejenže to byla vlastně největší pyramida královny postavená v době Staré říše, ale zádušní chrám její obsahoval celou řadu rysů, které byly tenkrát vyhrazeny jenom panovníkům. A vlastně náš výzkum z loňského roku ten její velký význam potvrdil, protože sloupy z červené žuly, které jsme našli ve vstupu do královnina zádušního chrámu, to byl jeden z rysů, který byl opravdu typický pro královské zádušní komplexy, ale u královen žulové sloupy nenacházíme.
Čím si Setibhor tak velký a krásný komplex zasloužila a byla tam i pohřbená?
Setibhor musela být opravdu důležitá za Četkarovy vlády, samozřejmě celý ten její komplex na to ukazuje, musela to být výjimečná žena. Ale jakou přesně roli sehrála tenkrát, zatím nevíme. Mohla Četkarovy pomoci na trůn, ale mohla také sehrát jinou roli v rámci jeho politických cílů. Ten objev jejího jména a titulu pro nás je teprve začátek, který vyvolal množství dalších otázek a jsou to otázky, na které zatím nedokážeme úplně odpovědět, ale budeme se o to určitě v budoucnu snažit. My se domníváme, že Setibhor byla v tom pyramidovém komplexu pohřbená, probíhal tu její zárušní kult a ten probíhal prokazatelně ještě stovky let po její smrti, ale dovnitř, do její pyramidy se zatím v moderní době nikdo nedostal a to je jeden z úkolů, kterým bychom se v budoucnu chtěli samozřejmě zabývat.
Egyptologická expedice pod vedením Mohameda Megaheda, s níž pracují i naši odborníci, se zaměřila také na restaurování podzemních prostor pyramidy samotného krále Djedkarea.
Jak to v podzemí pyramidy vypadá, nám popsala opět egyptoložka Hana Vymazalová.
Byla poničená už ve starověku, kde zloději kamene vytrhali obložení stěn. To obložení bylo původně z jemného bílého vápence z lomu na druhém břehu Nilu v Tuře. A díky tomu my jsme měli naprosto jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku stavitelů pyramid, protože tím, že zloději vytrhali bloky těch bočních stěn, tak jsme vlastně viděli přímo do jádra samotné pyramidy. Mohli jsme třeba zkoumat, jakým způsobem byla stavěna. Našli jsme tam celou řadu nápisů, které tam stavitelé pyramid zanechali. Dneska už ten prostor vypadá úplně jinak. On byl přirozeně nestabilní, byl ohrožený, takže v posledních letech my jsme se soustředili na konsolidaci těch vnitřních prostor pyramidy a na jejich zrestaurování. Přitom jsme přirozeně respektovali ten původní plán těch vnitřních prostor. I naši dělníci vlastně používali stejné metody a postupy jako starověcí stavitelé v té pyramidě.
To je možná věc, kterou si málo kdo uvědomí, kdo se zajímá o vaše výzkumy, že tady nejde jenom o to ty objekty vykopat, ale že je potřeba také nějakým způsobem potom udržovat.
To je samozřejmě velká část té zodpovědnosti. Cílem nebylo učinit nějaké velké objevy, ale tu památku podrobně prozkoumat, zmapovat ji, protože dodnes neexistuje přesný plán celého toho komplexu a také ji ochránit tak, aby přetrvala další tisíciletí.
Ty archeologické práce v oblasti pyramidových komplexů krále Djedkarea, královny Setibhor a na přilehlém pohřebišti asi budou dál pokračovat. Můžete prozradit něco z vašich plánů?
V těch několika následujících letech se budeme soustředit na hlavně dva cíle. Prvním je dokončit mapování králova pyramidového komplexu a jeho plnou ochranu. A druhý hlavní cíl v tuhle chvíli velmi prioritní je restaurování Chujiho hrobky a té překrásné výzdoby, která se nám tam dochovala. Potom dál do budoucna bychom určitě rádi pokračovali s výzkumem pyramidového komplexu královny Setibhor, případně také v další budoucnosti i s výzkumem hrobek toho v okolí se rozkládajícího pohřebiště královského, protože tady můžeme očekávat hrobky členů královské rodiny, dětí královny Setibhor a krále Djedkarea, pokud nějaké měli, hrobky těch úplně nejvyšších hodnostářů, členů královského dvora. A vlastně ten poslední objev z letošního jara zdobené pohřební komory a hodnostáře nám ukazuje, co tady vlastně můžeme očekávat. Kromě průzkumu těch samotných památek nás čeká v budoucích letech zpracování materiálu a nálezů, které jsme během toho našeho výzkumu v uplynulých letech našli. Počínaje kostmi pohřbených lidí, zvířecími kostmi, dřevěnými nálezy, různými doklady o kultovní činnosti, jak ze zádušního chrámu panovníka, tak i královny Setibhor. To zpracování bude trvat několik let a pak teprve budeme moci plně vyhodnotit význam těch našich objevů.
Vaší expedice se účastnili i zahraniční odborníci, taky čeští a egyptští studenti. Máte v plánu pokračovat tímhle způsobem i v dalších letech? A co pro vás tahle spolupráce znamená?
Ten mezinárodní tým je pro nás velice důležitý. Spolupracují s námi odborníci z Egypta, ale také třeba z Rakouska, z Vídeňské univerzity. A každý z nás má v rámci toho výzkumu trošku jiný úkol, takže se velmi dobře doplňujeme. A zapojení studentů do toho našeho výzkumu, ať už českých studentů nebo egyptských, je pro nás jednou z hlavních priorit, protože nejenže náš tým samozřejmě obohacují, ale zároveň oni tím mají možnost získávat první zkušenosti v terénu, rozšiřovat si svůj rozhled, svoje zkušenosti a pokud budou mít zájem, tak mají možnost se také podílet na zpracování toho materiálu.
O práci egyptských a českých egyptologů v oblasti Jižní Sakáry, mezi jejichž poslední objevy patří nález hrobky hodnostáře Chujího a také odhalení identity královny Setibhor z 5. dynastie, nám vyprávěli Mohamed Megahed a Hana Vymazalová z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Pojďme teď v rámci planetária upřít svůj pohled na noční oblohu.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude nad našimi hlavami k vidění v průběhu měsíce července. Můžete se těšit třeba na zatmění měsíce.
Než se dostaneme k červencové obloze a k zatmění měsíce, připomeňme si v té souvislosti několik astronomických výročí, připadajících právě na toto období. Jsou zajímavá tím, že v nich hráli jejich aktéři, tedy Slunce a Měsíc, hlavní úlohu. Patrně vůbec nejslavnější a nejvýznamnější úplné zatmění Slunce nastalo před 100 lety, 29. května 1919. Jeho pomocí totiž Sir Archer Eddington potvrdil Einsteinovu teorii relativity, podle které se dráha světla ohýbá kolem hmotného bodu, v tomto případě Slunce. A za zmínku určitě stojí i výročí, v kterém figuruje náš souputník Měsíc. Na jeho povrch a zároveň poprvé na jiné vesmírné těleso vkročil člověk právě před půl stoletím. 21. července 1969 se o to postaral Neil Armstrong při měsíční misi Apollo 11. Ta začala impozantním startem legendární 100-metrové rakety Saturn V. Vzpomínám, jak jsme na nedokonalé televizní obrazovce vše sledovali s otevřenými ústy, nejvíc pak ty obrázky, které přicházely přímo z měsíce. Planetárium se k tomuto významnému výročí určitě ještě vrátí. Po krátkém historickém exkurzu si teď pojďme říci, co nás čeká na obloze nyní. Ze dvou zatmění uvidíme u nás jen to částečné měsíční, a to 16. července. Předcházet mu sice bude už 2. července úplné sluneční zatmění, ale zatím bychom museli vycestovat do Jižní Ameriky, nejlépe do Argentiny nebo Chile. To naše měsíční nastane na české obloze krátce po 22. hodině středoevropského letního času. Jeho střed bude ve 23 hodin 30 minut a konec hodinu po půlnoci. Zemský stín zakryje měsíc téměř ze 2/3. Tak nezapomeňte se tedy 16. července dívat. A třeba zvětšnit tento úkaz i fotograficky. Slunce bude 4. července nejdál od Země. Je už sice po letním slunovratu, ale noční obloha je pořád ještě málo tmavá. Zlepší se to od druhé poloviny července, kdy slunce zapadne více než 18 stupňů pod obzor. Noční obloze dominuje Labuť se svou nejjasnější hvězdou Denebem, která vytyčuje spolu s Altairem v Orlu a Vegou v Lyře takzvaný letní trojúhelník. Spojnice Vega Deneb nás dovede k souhvězdí Herkula, které připomíná obrácené písmeno K. Jižně vpravo je souhvězdí Štíra s červeným veleobrem Antarem, na východním okraji pak Střelec. Tam někde je střed naší galaxie. Ze 7 planet uvidíme v červenci 4. Jupiter v souhvězdí Hadonoše po většinu noci kromě rána, Saturn nízko v souhvězdí Střelce po celou noc a v dalekohledech pak Uran a Neptun v druhé polovině noci. Merkur, Venuše a Mars v červenci vidět nebudou. Po konjunkci měsíce s hvězdou Antares 13. července zůstane ještě den poté na obloze pěkné seskupení těchto těles ještě s Jupiterem. Závěrem měsíční fáze. 2. nov 9.1. čtvrť, 16. tedy v den zatmění úplněk a 25. července poslední čtvrť. Z naší letní procházky oblohou je to vše. Ať budete kdekoliv, přeji hezkou podívanou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V červnu jsme soutěžili o dvě knihy vědeckého novináře a popularizátora vědy Rüdigera Fase, Prostě Einstein a Prostě Hawking z produkce nakladatelství Grada. Otázka se pochopitelně týkala fyziky, nebo přesněji astrofyziky.
Některé hmotné objekty vesmíru fungují jako takzvaná gravitační čočka a nás zajímalo, jak takové čočky vznikají a působí, co ukazují a kdy byla pozorována první z nich.
Objekty obrovské hmotnosti, jako jsou černé díry nebo velké galaxie, které leží mezi zdrojem záření a pozorovatelem, zakřivují dráhu světla vycházejícího ze zdroje, podobně jako skleněná čočka.
Vznikne tak falešný obraz vzdáleného objektu, nebo dokonce několik obrazů. Ty mohou být i zakřivené do obloukových tvarů a pokud jsou tělesa na dokonalé přímce, může se čočkovaný zdroj jevit dokonce jako prstenec, kterému se říká Einsteinův.
Článek popisující, tehdy jen hypotetický efekt gravitačních čoček, publikoval Albert Einstein v roce 1936. První z nich pak byla doopravdy pozorována před 40 lety a od té doby mnohokrát.
Knížku Rüdigera Fase Prostě Einstein od nás za svou odpověď dostane pan Michal Přenosil z Mostu. Knihou Prostě Hawking od téhož autora snad potěšíme pana Oldřicha Petrželku z Plzně.
Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
V poslední části dnešního pořadu si budeme povídat o krásách i prokletí turismu.
Teď na prahu léta a v čase dovolených je už asi pozdě měnit plány letních cest. Pokud se ale chystáte do světa, do některé ze známých turistických destinací, spjatých s historií či přírodními krásami, musíte být připraveni na to, co vás tam čeká.
Návaly turistů mění tato místa v kulisy, v obchodní domy s přírodou či tradicemi, nabízející turistům právě ty produkty, které očekávají, i když třeba s realitou nemají nic společného. Navíc i sama realita se na oněch místech jaksi rozostřuje.
To všechno souvisí s jevem, kterému se říká komodifikace kultury a který se projevuje stejně v Tichomoří jako v srdci Evropy. Planetáriem vás stále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Problematiku turismu a komodifikace kultury zkoumá také geograf a kulturní antropolog Jan Daniel Bláha z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Ze všeho nejdříve jsem jej požádal o definici samotného pojmu kultura.
Pojem kultura si většina obyvatel spojuje zejména s uměním, ale kultura v tom širším slova smyslu de facto je prezentována jako soubor artefaktů, ideí, sociokulturních regulativů, to znamená pravidel, podle nich se chováme, a v tom antropologickém slova smyslu je to opravdu velmi široký koncept, těžko definovatelný, nicméně v tom širokém pojetí dán nejen jako umění, ale jako jakékoliv tradice, jakékoliv součást života od výchovy dítěte až vlastně po zánik lidského života, to znamená, patří k tomu třeba i pohřební rituály. Co se týče pojmu komodifikace, tak ten se poprvé objevuje v 19. století, je relativně dost spojen s ekonomickými teoriemi, dokonce je zmiňován Karlem Marxem, je vnímán jako proces, při kterém se právě z těch různých objektů, artefaktů, událostí, míst i vlastnosti lidské práce stávají prostředky směny, prostředky nějakého obchodu, které mohou vstupovat do mechanismu trhů, což právě se v současné době s celou řadou míst, s celou řadou kultur a s celou řadou událostí děje, a to po celém světě.
To znamená, že se ta kultura stává jakoby obchodním artiklem.
Přesně tak. A to úplně se vším všudy. To znamená, když si vezmu jakékoliv kulturní dědictví, například nějakou kulturní památku, tak to, že do ní vytvořím nějaké vstupné a že člověk, který při vstupu do třeba nějakého významného kostela musí dát nějaké vstupné do nějaký zámek, tak vlastně tím způsobem komodifikuju kulturní dědictví, například příslušnou kulturní památku.
Ta komodifikace postihuje mnohé projevy kultury, kde je to asi vidět nejlépe.
Díky tomu, že ten svět se vyvíjí v různých oblastech, v různých regionech různě rychle, tak můžeme dokonce sledovat různé fáze toho procesu komodifikace. Zatímco u nás vnímáme takovou tu pozdní až destruktivní fázi, kdy se celá řada kulturních památek, míst stává de facto kulisou pro turisty, pak hovoříme dokonce o antropologii turismu v téhle souvislosti, až bych řekl s děsivými následky, protože turisté vlastně drancují to prostředí a to samotné místo ztrácí vlastně tu sílu jakoby sídelní, že v něm třeba přetrvávají nějací místní obyvatelé. Ti potom samozřejmě celou řadu věcí v téhle souvislosti kritizují a nemůžeme se jim divit. Když se zase podíváme třeba směrem na Papuu Novou Gvineu, kde my s kolegou Martinem Soukupem děláme vlastně dlouhodobě výzkumy, tak tam máme prvopočáteční fázi té komodifikace. Zaznamenali jsme, kdy si Papuánci vlastně hrají na Papuánce pro turisty a dělají to jako svou činnost, to znamená ráno se seberou, jdou do práce, dělají ty klasické papuánské činnosti, které byly tradiční pro turisty. Večer se vrací, otevřou si kolu a spokojeně s rodinou využívají těch finančních prostředků, které si třeba během dne vydělali. Tam vidíme jako určitou počáteční fázi, možná naivní fázi ze strany těch místních obyvatel, ale pořád to má to společné, že je to prostředkem zisku té skupiny, která komodifikuje kulturní dědictví. No a my jsme se letos s kolegou a ještě potom taky s Dušanem Lužním, sociologem z Olomoucké univerzity, objevili letos na Filipínách a tam jsme právě sledovali různé podoby komodifikace kulturního dědictví a tam bych řekl, že prožíváme takovou vrcholnou fázi přechodovou mezi tou Papuou a tím západním světem.
Jak se to projevuje? Jan Daniel Bláha uvádí tři konkrétní příklady.
Jednak jsme navštívili vesnici Buskalan, což je na severu ostrova Luzon a společně s dokumentaristou Petrem Horkým jsme tam natáčeli rozhovor a také i to prostředí vesnice, které je postaveno v současné době na kulturní tradici tetování. V dané lokalitě je údajně nejstarší tatérka světa, která tedy provádí to tetování přímo v místě a když vstoupíte do té vesnice, zaplatíte vstupní poplatek a pak už za různé druhy služeb, protože nekomodifikujeme samozřejmě jenom ty produkty, ale i ty služby, tak za každou tu část, že si vyberete návrh, že tam vyčkáte, tak vlastně zaplatíte i za to tetovací zařízení, což je jednoduchý ostrý předmět z přírodních materiálů a bez jakýchkoliv anestetik a dezinfekčních prostředků probíhá tetování na místě. A to je prostě jeden z příkladů komodifikace kulturních tradic, kulturního dědictví. Jiným příkladem je komodifikace místa. Na Filipínách se nachází velmi zajímavá velká anomálie geografická. V jižní části ostrova Luzon se nachází jezero Tal, které vzniklo v důsledku postupné sopečné erupční činnosti. Uprostřed toho jezera Tal je ostrov, na tom ostrově je další jezero a uprostřed toho jezera je ještě jeden ostrov. A toto místo je do té míry atraktivní, že k němu proudí celá řada turistů a ten prostředek té komodifikace je využíván v takové míře, že vy jak vlastně prostupujete těmi jednotlivými vrstvami, dostáváte se nejdřív na pobřeží toho prvního jezera, dostáváte se na pobřeží toho ostrova uprostřed toho jezera. V každém tom místě zaplatíte další vstupní poplatek, až se dostanete do toho místa, kdy vidíte ten poslední ostrůvek a jste tedy šťastní, že jste to viděli a jste samozřejmě o řadu peněz také chudší. Poslední z míst, která jsme navštívili, je místo San Fernando, kde od nějakých 70. let probíhá tradice křižování, vlastně připomenutí velkopátečních událostí. Křižování je tam tradičně jeden de facto herec, který se účastní téhleté události a letos mám pocit, že už byl křižován po 33. A tato naprosto klíčová událost křesťanských dějin je tímto způsobem komodifikována. Měli jsme možnost vidět spoustu zahraničních štábů, které stejně tak jako my natáčeli celou tu událost, která je teda spojena s celou řadou jiných dalších činností, které se ten den konají. Je to vlastně ukázka toho, kolik různých podob ta komodifikace kulturního dědictví událostí míst může mít.
Kde je poptávka, tam je pochopitelně i nabídka. Ne všude a ne každému se to ale musí líbit. Varování přicházejí z celého světa.
Ptáme se, jestli je normální, že se výstupové trasy na Mount Everest v sezóně mění v jediný lidský proud, doslova lemovaný těly turistů, kteří sice zaplatili, ale přecenili své síly.
Peruánské úřady drasticky omezily vstup do známého inského města Machu Picchu, aby se doslova nerozdrolilo pod nohama tisícovek návštěvníků.
Obyvatelé Palmy de Mallorca na španělských Baleárách protestují proti nájezdům tisíců turistů z obřích výletních lodí. S těmi mají nedobrou zkušenost i v italských Benátkách, kde dokonce jeden z těchto kolosů zdemoloval přístavní molo.
Problematika nadměrného turismu se podle Jana Daniela Bláhy nevyhýbá ani České republice.
Kolegyně Dana Fialová z Univerzity Karlovy, která se právě geografií turismu zabývá, již před časem varovala a upozorňovala na to, že některá místa, jako je třeba Český Krumlov, se stávají de facto jenom tou kulisou, kdy ty lidé tam ani nepřenocují, dojedou, podívají se a zase jedou zpátky. A ovšem tyto návaly turistů samozřejmě ta místa velmi obtížně nesou. A to jsou přesně ty věci, které ta antropologie a de facto i geografie cestovního ruchu nebo turismu řeší. Ty problémy, které přináší nadměrný cestovní ruch, tyhle ty lokality určitě není dobré sytit ještě větším a větším množstvím turistů, což se právě v poslední době děje a začínají být spíše nějaké regulativy vytvářeny. Před časem jsme se rozhodli, že ty naprosto klíčové prvky kulturního a přírodního dědictví začneme chránit. Čímž vlastně vznikla paradoxně určitá síť těchto jádrových oblastí. Připomeňme si například kulturní památky UNESCO nebo přírodní památky UNESCO, které samozřejmě jsou sběrači, přirozenými sběrači turistů. Díky tomu, že mají určitou značku a proto tam taky míří takové množství lidí. Na začátku v těch 70. letech, kdy se vlastně podepisovala ta úmluva o světovém kulturním a přírodním dědictví, byla snaha těch států dostat tam těch památek co nejvíce, protože jsme prožívali vlastně v tom období ten prvopočátek té komodifikace kulturního dědictví. Všichni zatím viděli zejména ten biznis, tu možnost dostat do povědomí lidí právě to své kulturní dědictví. Ale v současné době je snaha toho výboru pro kulturní dědictví a přírodní dědictví UNESCO více to regulovat, více to zaměřit na ty oblasti, kde se třeba objevují velmi unikátní specifické věci a už se z toho nestává snad jenom ten biznis, pořád je to určitá politika, ale je tam opravdu ta snaha chránit to kulturní dědictví, chránit to přírodní dědictví. To byla vlastně ta prvotní idea té úmluvy, kterou se bohužel ne vždycky podařilo naplnit.
Ke komodifikaci kultury přispívají svým dílem i profesionální turisté, autoři cestovatelských magazínů, různých diašou nebo televizních dokumentů.
Jak podotýká Jan Daniel Bláha, tito cestovatelé prezentují vzdálené kraje ke škodě věci někdy až příliš exoticky, často jen s malou znalostí místních poměrů.
Bohužel řada lidí i díky tomu, jak ti jednotliví cestovatelé prezentují ty kraje, má pořád dojem, že například na Nové Guineji existují skupiny lidí, kteří splajznou s chutí nějakého bílého muže nebo ženu, ale my vždycky s kolegou říkáme, oni už Papuánci přišli na to, že když si sníte toho turistu letos, tak příští rok už nepřijede. S troškou nadsázky řečeno, ale podstata je také v tom, že ti lidé mají tendenci prezentovat své kulturní dědictví, nechtějí je prezentovat takovým způsobem, jak občas prezentováno ve výsledku těmi našimi cestovateli je. Cestovatelé bez pochyby se podílejí na tom utvrzování a ještě většímu prohlubování celé té komodifikace kulturního dědictví, zrychlují celý ten proces. Máme tady samozřejmě globalizační procesy, které nelze zastavit, nicméně mělo by být naší snahou nejen ten svět kolonizovat všemi možnými způsoby, sobě i v tom novodobém pojetí, to znamená, to je i rozšiřování mobilního signálu, internetu a všech těch produktů, které se objevují v tom prostředí. My jsme vlastně přijížděli na Filipíny a teď v poslední době přijíždíme i na Papuu Novou Guineu s cílem zkoumat tam i čínské vlivy, protože tu činnost, kterou my provádíme, vlastně provádíme v rámci projektu Olomoucké univerzity, ten projekt se jmenuje Sinofonní příhraničí a vnímáme tady vlastně další fáze koloniálních vlivů, jestliže to dřív byly britské impérium, německá říše, Španělsko, Portugalsko, tak dneska jsou postupně nahrazovány Spojenými státy americkými a Čínou. O tom prostě už není pochyb, protože ty vlivy jsou naprosto zjevné. Za nějakých 14 dní či měsíc nelze v zemi poznat do té míry, abych byl schopen o ní podat zprávu. To, že třeba Hanzelka a Zikmund relativně rychle procestovali ten svět, tomu rozumím v tom smyslu, že měli možnost velmi porovnávat ta místa. Úplně jiné fázi vývoje, než se nacházíme dnes. Dnes opravdu se spíš musíme zabývat tím, jakým způsobem ta místa interagují s tou západní kulturou, která má ten největší vliv a vlastně i s tou čínskou kulturou, které mají ty možnosti, ať už internetu nebo obchodních sítí a zachytit vlastně a vnímat tu kulturní změnu, ke které dochází v těch jednotlivých místech. Na to vám ten měsíc nestačí. Člověk prostě potřebuje s tím místem více srůst, aby pronikl i do těch periferních oblastí. Často se stává, že cestovatelé navštěvují ty hlavní turistické atrakce. To je ta komodifikovaná kultura. To už není ta původní kultura. Původní kultura nebude asi už nikde, ale my můžeme se dostávat tím, že se dostáváme směrem k periferiím, k té, řekněme, přirozenější kultuře, protože přece jen ta ještě není tak modifikovaná.
Nevím, jestli je to správná rada pro vaše letní cesty, ale rozhodně byste slova geografa a kulturního antropologa Jana Daniela Bláhy z Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně měli brát jako jemné upozornění, že není všechno zlato, co se třpití.
A že pokud chcete navštěvovat známá centra turismu, měli byste mít na paměti, že to, co vidíte, je často jen pozlátko. A to, jak víme, je vlastně falešné.
Pro dnešek je to z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.